Jaunais gads Latvijā sācies ar pamatīgu salu. Visaugstākais laiks šonedēļ solās būt tieši naktī uz ceturtdienu, kad lielākajā daļā valsts teritorijas temperatūra noslīdēs zem mīnus 20 grādu atzīmes. Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienas šajās dienās saņem aptuveni 10 izsaukums dienā par dažādiem apsaldējumiem un ķermeņa atzišanu. Rokas bez cimdiem paliek sarkanas jau dažu minūšu laikā, taču nopietnus apsaldējums var dabūt jau pēc 15 minūtēm.
Jo augstāks paliek, jo vairāk izsaukumu pēdējo dienu laikā, kas ir tikai 4 dienas, ir bijuši 39 izsaukumi, kas ir ļoti daudz, jo visa decembra laikā tie bija 76, tātad puse no visa decembra laikā saņemtiem izsaukumiem.
Stāsta neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta pārstāve Inga Vītola. Viņa min, ka šo 4 dienu 39 izsaukumi ir apmēram trešā daļa no pagājušā gada janvāra mēneša kopējā izsaukuma skaita saistībā ar apsaldējumiem un ķermeņa atzišanu. Toreiz gan ziema nebija tik augsta kā šogad. Kopš gadu mijas 4 cilvēki jau ir miruši ķermeņa atzišanas dēļ, turpina Vītola.
Tie ir bijuši vīrieši 40 līdz 58 gadus veci un ir aizdomas, ka viņi varētu būt nosluši tieši tādēļ, ka atrasti ir jau sniegā, pagalmā, vienā gadījumā augstās telpās. Protams, nevaram izslēgt, ka ir bijusi arī kāda pēkšņa saslimšana, bet viens no iemesliem varētu būt arī nosalšana.
Arī valsts apdeguma centrā līdz ar augsto laiku parasti ieplūst pacienti ar apsaldējumiem. Centra vadītājs Andrejs Levins stāsta, ka pagaidām centrā gan esot mierīgi. Apsaldējums ārstē 3 cilvēki un visi apsaldējušies pirms jaunā gada. Andrejs Levins brīdina, ka apsaldējumu sekas cilvēks var just ilgu laiku.
Pēc apsaldējuma vai apsaldējuma laikā bojā visi tie mazi nervi, kamēr viņi atjaunājās, tad var pagāt diezgan ilgstoši faktiski, un varētu būt dažiem cilvēkiem, ka arī gados, 3-4 gadi pēc apsaldējuma, arī pēc virspusē apsaldējuma, varētu būt, ka jušanas traucījumi tomēr saglabājās. Bet ar to mēs, principā, neko nevaram darīt. Faktiski vienīgais tikai kaut kāds masāžs, fizioprocedūra vai vitamīni, praktiski tāds speciāls zāles, lai atjaunot pēc apsaldējuma tu jušanu, praktiski nav.
Ar apsaldējumiem valsts apdeguma centrā visbiežāk nonāk bezpajumtnieki. Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests aicina nevienam uz ielas guļošam cilvēkam nepaiet garām, jo viņiem ir vislielākais risks nosalt. Tāpat arī īpaši jāuzman ir vecāki cilvēki, kas dzīvo vieni, stāsta dienesta pārstāve Inga Vītola.
Dienu atpakaļ, piemēram, tā bija 95 gadus veca sieviete, kura dzīvo viena, un viņa bija pakritusi, jo bija pēkšņa saslimšana insults, līdz ar to nevarēja pat nokļūt līdz telefonam un apzināti izsaukt palīdzību. Tikai tad, kad ieradās apraudzīt sievieti, sieviete gulēja neapkurinātā telpā, jo pati nevarēja tātad piecelties, un bija gan ķermeņa atzišana, gan arī jau tā pamata saslimšana, kas, protams, jau ilgāku laiku un nodara jau kaitējumu grūtāk. Ka ir ārstēšanās, un tādi gadījumi ir nereti.
Mediķi atgādina, lai izvairītos no augstuma ietekmes, ļoti svarīgi ir ģērbties atbilstošā apģērbā. Īpaši svarīgi ir apavi un cimdi. Dūraiņi ir siltāki par pirkstēņiem. Tāpat jārūpējas, lai drēbes nebūtu mitras. Ja sākas drebuļi, noteikti jādodas siltās telpās. Ķermeņa atzišana ir bīstamāka cilvēkiem alkohola reibumā. Īpaši jāuzmanās ir cilvēkiem ar cukura diabētu vai centrālās nervu sistēmas bojājumiem. Māris Klūga, Latvijas radio.